čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo pitanja našeg slušaoca, da li je dijete obavezno da sluša u svemu, baš svemu roditelje? Mislim kad je pri kraju studija i odlučuje za dalje i kako, zato što se osjećam kao neposlušan rob koji ne može ništa da uradi kako misli da je dobro. Nekad taj gnjev jako mnogo naraste u meni i slušateljka kaže da je mnogo tužna što se uopšte tako osjeća, a zna da ne smije tako da razmišlja niti osjeća, pa i da nije u pravu, misli da nije fair da joj roditelji naređuju i da traže od nje da bude ono što nije, iako mora priznati da je zaista njenom krivicom kamen spoticanja.
Ovakva pitanja trebalo bi postavljati nasamo duhovniku, jer kada ih ovako postavljamo u radiju, onda trebaju da imaju nekakvu opštu karakteristiku odgovora za sve. Ali pošto je već postavljeno, evo da nešto kažemo i na tu temu. Mada mislim ipak da bi, ako imate nekog svog duhovnika, trebalo zaista da ga pitate. Riječi ne sadrže sve što čovjek ima u duši i ne može svaki pokret duhovni, duševni da se riječima objasni, pa tako ni vaš. Dakle, dobro je da se to nasamo porazgovara s nekim u koga imate povjerenja, da je to tako možda shvati vaš problem i da vam da neku smjernicu. Sigurno da je dobro da djeca slušaju roditelji i da na njima onda počiva blagoslov Boži, ali nekako panično, kažem, uživanje u nekoj svojoj poslušnosti također može da bude na neki način, da ne kažem kontraproduktivno, ali praktično neproduktivno. Dakle, ako ste pri kraju studija i kako želite da budete poslušni roditeljima, vi možete biti poslušni u suštini, ali možete im sigurno reći koje su vaše želje i koje su vaši planovi za budućnost. Dakle, nema potrebe da se osjećate kao neposlušan rob, niti da budete tužni što eto vam oni naređuju i tako dalje. Znate, rijetko kad roditelji baš mrze svoju djecu, jednostavno ono što smatraju da najbolje za svoju djecu, oni im kažu. Ali isto tako i vi, eto, predočite im kakve su vaše želje i mislim da nije neki problem da tu dođete do nekog zajedničkog rješenja, da budete poslušni, a to je jedna kategorija koja je ipak malo dublja od ispunjavanja komandi. Znači, treba biti negde u dubini poslušan. Znači, mimo nas i mi nekako trebalo bi da živimo tom poslušnošću, sad Bog zna, zavisi od čovjeka do čovjeka, ali bitno je ono da čovjek ima tu neku rješenost da posluša i da je u dubini srca svog zaista odan tome kome treba da bude poslušan. Ali znate kako, neki put puni svoji monaški priručnici toga šta raditi kada duhovnik nešto zapovjedi, blagoslovi, a samom njemu je neprijatno to izvršenje toga, šta onda uraditi. Baš o tome Sveti Jovan Lestičnik piše, pa imate i te neke opšte blagoslove duhovnika koje sigurno treba poštovati, međutim ima i ono narodno što kaže, znate, kad je lav u gradu, zakoni ne važe. Ako mi duhovnik nešto blagoslovio i vi sad treba da uradite, ako tom prilikom dođete u neku situaciju u kojoj treba da pogine za vas 100 ljudi zbog vašeg ispunjevanja blagoslova, očigledno da treba ipak. Ima i primjer onoga, ja mislim da je bio episkop da li Timočki ili tako negde, za vrijeme Turaka, koji na Veliki petak trebali su da pogube jedno 20 seljaka i on je otišao kod turske paše da ga moli da ih ne pogubi, a paša mu je ponudio da sjednu da jedu meso. I kad se ovaj tako malo rekao, je to Veliki petak, je danas mi ne jedemo, paša je rekao sjedi sa mnom i jedi ili ih neću pustiti. I sad šta mislite, neki sad što kažu zilot bi rekao, ja da se ogrešim na Veliki petak, Bože sačuvaj, nema od toga ništa, nekih Bog spase, jel? I time ih praktično osudite na smrt. Dakle, eto, ovaj čovjek, da kažemo, nije bio poslušan crkvi, ali je dubinski i tom crkvenom pravilu, ali je u stvari bio poslušan Bogu koji daje ta crkvena pravila.
Evo pitanja naše slušateljke iz Makedonije. Nju interesuje da li nama drage osobe koje su pokojene osjećaju i dalje koliko ih mi volimo, i oni koji su na nebu u raju, da li nas vide ili osjećaju i da li čuju naše molitve Bogu za njih.
Kada čovjek umre, kada nas napusti, on jednog trenutka ne prestaje ni da osjeća ni da razmišlja. On prelazi u drugi život, ali samo tjelesno nas ostavlja. Dakle, nema, da kažem, tu neke velike razlike. On ostaje isti onaj karakter, ista duša. Onaj koga smo voljeli nije se nešto naročito promijenio. Promijenio se time što je to sada slobodan od tih tjelesnih uza i koliko se udostojio da vidi Gospoda, eto, to onda predstavlja njegov život. Ali njegov odnos prema nama sigurno ostaje isti kakav je bio za života. Nije smrt nešto što sad, znate, kako da vam kažem, jedno su me nešto pitali kao, pa ako je on sad gore, pa vidi kako smo mi u stvari loši, pa sad više on nas neće da voli. Mislim, nije ljubav ta koja, kako vam kažem, samo vidi šta je dobro i šta je zlo. Ljubav i prašta grijehe, zaglađuje grijehe. Ljubav u stvari nije ljubav prema nečijim djelima i prema nečijem ponašanju, nego prije svega prema nečijoj duši. Tako da, kakvi god da smo, eto tako, on ima isti stav kao što je imao i na zemlji. S tim što je to sada možda, ako je pobožno živio i tako, on je u većoj slobodi pred Gospodom da se moli za nas.
Oče Luka, slušalac pita šta mislite o svjetskoj ekonomskoj krizi u svjetlu biblijskog proročanstva o posljednjim vremenima?
Pa danas se mnogo priča o posljednjim vremenima. Ja stalno govorim da su posljednje vremena već prošla, pa da vidimo šta ćemo da radimo dalje kad su već prošla. Dakle, apokaliptična svijest o posljednjim vremenima je nasljeđe crkve, kakva je bila i u ranoj crkvi onog momenta posle silaska Duha Svetoga na apostole, takva je i danas, osim ako je malo ne izvitoperimo. Međutim, nekad su ljudi čekali Hrista, a danas otprilike čekaju Antihrista. To je ta jedna velika razlika u svemu tome. Traže se panično znaci posljednjih vremena, ali ti znaci su stalno tu. Baš Sveti Varsanufije, eto to je 6. vijek, on kaže jednom monahu koji ga pita, kaže da, to je sigurno tu, sve je to u redu, ali obrati pažnju na druge stvari. Dakle, obrati pažnju na svoje stajanje pred Gospodom, na ono šta imaš ti u duši, kako treba da suzbiješ neke svoje strasti, kako treba da se upodobiš Bogu. A sad to za zadnje vremena, kaže da, to su zadnje vremena. I mi zaista živimo stalno u tim zadnjim vremenima koje se povremeno manje ili više projavljuju. Projavljuju se uvijek u ratovima, to su oni momenti kada čovjek zaista više nema zemaljskih želja, već eto, ta apokalipsa mu nekako ulazi, jer nema rata da ne liči na apokalipsu, znate, makar kakav on bio. Dakle, to je jedan ispad iz istorije, iz jednog mirnog života, a ulazak u nešto u čemu se stvarno samo očekuje izbavljenje i kraj svega. A u naše vrijeme, koliko god ima tih apokaliptičkih znaka, bojim se da se oni nekako sve više priželjkuju. Dakle, da nekako zlurado uživamo u tome što su zadnja vremena, i niko od ovih koji misli da su ta vremena zaista zadnja ne zamišlja svoj grob. Ja znam kad sam jednom tih ljudi koji tako je to propovijedaju, da samo što nije kraj, evo gotovi smo, malo sam ga bio prevario, pa sam, pošto se on tako bavi izučavanjem proroka Danila, pa ne znam ovo ono, računaju se tu godine i tako, rekao sam, pazi, znaš šta, mora da se, slažem ga ja normalno, mora da se ispuni sveti broj od 40 vjekova po Hristu. A on kaže, pa ja to neću doživjeti. E, pa rekao, vidiš, u tome neka stvar, želiš li ti posljednja vremena ili posljednja vremena tebe? A posljednja vremena su onog momenta, strašni sud, i onoga momenta kad mi izađemo pred Gospoda. Praktično, eto, to je za nas susret s Bogom i određuje se naše mjesto pred Bogom, da li u svjetlosti lica Gospodnjeg ili, ne daj Bože, u tami najkranjoj, ali to je ono. A znaci i čudesa koje se javljaju, stalno su se javljali. Znate, teško je bilo vjerovati u vrijeme Napoleona da to nije Antihrist. Čak i apostol Jovan kaže u svojoj poslanici, mnogi su antihristi, tu su, eto, dolaze. Dakle, eto, takvi su bili svi ti osvajači, usrećitelji čovečanstva koji su širili te neke ideje. Sve to bio neko ko je ratovo protiv Hrista. Eto, nesrećni Napoleon ipak život završi kao hrišćanin, recimo, eto, tako na kraju je ispovjedio da je to ipak Bog. Ali, kažem, razni su ti neki antihristi i kroz razna iskušenja prolazimo. Mislim da to može čovjeka mnogo da odvoji od rada na sebi i od nekog normalnog duhovnog života. Znate, svi očekujemo sad tu nekakva nebeska dešavanja, nekakve čipove, čuda, ovamo, a niko se ne pita stvarno kako to ja, šta, stvarno da se pojavi sad Gospod, šta bi ja njemu rekao? Jesam li ja spreman uopšte da vidim tvorca svega koji me gleda i eto, ne može da vjeruje da čovjek posle vaskrsenja njegovog javljanja u svetu i vaskrsenja, da on živi tako kao što ja živim. Jel? Dakle, o tome se nekako manje razmišlja, ali se nekako ovako opštom panikom svi nekako tješimo, eto, sad je gotovo tu, sad će biti čipovanje, žigosanje i ovamo onamo, i praktično od nekakvog aktivnog života u crkvi ostade, umjesto aktiva, ostade panika. Zato mislim da ne bi trebalo mnogo pažnje da obraćamo. Mislim, znaci posljednjih vremena su tu i nema sad tu nešto da vam neko naročito da vas u to ubjeđuje. Ali hoćete li vi to doživjeti? Bog je stvaralačka ličnost, može onda promijeni kraj svijeta. Ako ga je čak recimo sam i planirao, može sam i da ga promijeni. Kaže se tako da u 6. vijeku treba da bude taj kraj svijeta, baš to sveti Barsanuf je pričao, čak se pojavio onaj krst. Mi slavimo i taj praznik pojavu časnog krsta u Jerusalimu. Dakle, kada je bilo gotovo, i to je trebalo da bude to, i tad je bio valjda jedan od tih otpadnika od Sarajeva, koji, eto, sve to moglo da tada bude kraj, međutim, sveti Barsanuf je kaže da na molitvu trojice ljudi, Jovana u Korintu, Ilije u Rimu i, kako on kaže, nekog u eparhiji Jerusalimskog, u stvari nije htio da kaže da je riječ o njemu, da je Gospod zaustavio to i da kao stvaralačka ličnost produžava dalje život svijeta. Dakle, to može i nama isto da se tako desi. I da bismo nekako bili sigurni, najbolje da tražimo suštinu svega, dakle, naš odgovor pred Bogom, u koji će nam biti važno kakav ćemo mi odgovor dati, a ne u kakvo ćemo ga vrijeme dati i da li ćemo ga dati ovdje ili u vječnosti.
Evo pitanja našeg slušaoca. Linija između iskrene ispovijesti i nesablazniti duhovnika je jako tanka, kaže on. Kako je prepoznati, iskreno se ispovijediti, a nesablazniti sveštenika?
Ne bi se baš složio da je to tako, možda je to samo bojazan našeg slušaoca. Dakle, treba se iskreno ispovijediti, nećete ničim sablazniti duhovnika, normalno ne treba ići u pojedinosti i objašnjavati, ali svako duhovnika zna šta je grijeh i zna koliko grijeh odvaja čovjeka od Boga, ali isto tako zna i koliko iskrena ispovijest i kajanje čovjeka sjedinjuje s Bogom, kao što kažemo u onoj molitvi kad poslije ispovijesti kažemo prisjedini ga svetoj crkvi tvoj, dakle nekoga vraćamo, tako da kažem, u naručje Bože, u naručje crkve sa tom ispovješću u kojoj je on priznao da je otpao od crkve, od Hrista tim svojim gresima i da se vaspostavlja ponovno njegovo to dostojanje u crkvi Bože. O tome piše baš ovaj naš otac Aleksandar Šneman, o tome šta je to u stvari čovjek, dakle treba da bude svjestan da je zaista otpao od blagodati činjenjem greha i da se priznanje svojih greha praktično je želja za povratak te blagodati od kojega Bog sigurno neće lišiti ako je kajanje bilo iskreno. Tako da mislim da nema potrebe za nekom bojazni da ćete sablazniti duhovnika. Ipak su, ja mislim, svi sveštenici svjesni kolika je odgovornost ispovijesti i koliko se time postiže.
Slušalac je postavio još jedno pitanje u vezi rušenja pravoslavnih svetinja na mnogim mjestima u svijetu. Kaže, sveti oci kažu da se Bog ne da ružiti, a opet smo svjedoci skoro svakodnevnih razaranja. Kako to da tumačimo i da li uopšte treba da tumačimo, pita.
Pa ja to stalno pričam, kad je jednom starac Tadej bio postavljen pred pitanje gdje je granica između osuđivanja i rasuđivanja. Ja nisam tad shvatio njegov odgovor, a trebalo mi jedno 5 godina da shvatim šta je rekao. On je rekao, čedo moje, najbolje baš mnogo i ne rasuđivati, kažem, eto tako. Zato što nekako želimo sve da objasnimo svojim umom, a pitanje je da li smo to u stanju i kako će to sve na kraju da izgleda. Pravoslavne svetinje se ruše od kad pravoslavlje postoje i sigurno će tako biti do kraja svijeta i vijeka. Rijetki periodi hrišćanske države, pa čak i u njima recimo, dešavalo se da se ruše pravoslavne svetinje u momentu kada neka jeres počne u hrišćanskoj državi i nadvlada, barem tom vidnom silom nadvlada pravoslavne, kao što je bilo u vrijeme ikonoboraca, kako je bilo kada su i ne samo ikone nego i mošti spaljivali, dakle ružili svetinju, a Bog se ne da ružiti. Ali se time uglavnom misli da Bog se ne da nekažnjeno ružiti. Može to da se proba, ali čovjek time gubi i u vremenom i u vječnom životu. Dakle, predlažem da ipak ovo ne tumačimo, da ne pravimo neke opšte principe tamo gdje ih je teško postaviti.
Evo pitanja našeg slušaoca iz zapadne Europe, koji kaže da bi želio da se zamonaši, ali da mora da ostane još u svijetu jer trenutno ne može otići u manastir zato što ima obaveze prema državi. Kaže da mora da vrati kredit, a to će da traje još 6 godina. I dušom i srcem želio bih da budem monah, naravno da ja ne mislim sad da nosim mantiju i da odlazim u fabriku da radim, već bi želio da dobijem postriga, da ostanem još u svijetu dok se ne razdužim, kako u Svetom pismu piše, Bogu Božije, Caru Carevo, i tako vam je kod mene, želim dušom da bude monah i da živi monaški, ne interesuje me ni svijet, ni slava, ni bogatstvo, ni ništa svjetsko, ali eto, dug prema banci zadržava me da ostanem još u svijetu, i pita da li može po crkvenim kanonima i pravilu da se zamonaši, a da ostane u svijetu, i gdje i kod koga bi oko svega toga mogao da se raspita.
Pa isto i ovdje, kao kod onog prvog pitanja, stvarno bi bilo dobro da se nasamo posavjetio s nekim. Krajnjem slučaju tih 6 godina, pa to baš nije nekakva vječnost, to se može sačekati. Eto, nek čovjek živi kako treba, nek živi monaški ovako u svijetu, ne mora da se ništa tajno monaši, i neka drži Gospoda u srcu svome, i kada se za to budu stvorili usnovi, neka ode u manastir. To bi nekako bio moj savjet, ali u svakom slučaju mislim da bi trebalo da potraži nekoga duhovnika pa da mu izloži tačnu situaciju, možda se nađe neko drugo rješenje.
Slušalac pita, ko je bio Melhisedek?
Car Salimski, kome je Avram dao 10, dakle neko ko je korišten i u crkvenom pjesništvu i u simbolici kao praktično slika Hristova, starozavetna neka najava Hrista, jer kako kaže apostol Pavle, njemu niti mu dani imaju početka, niti mu život ima svršetka, već kao sveštenik neprolazni, ima neprolazno sveštenstvo. A Hristos, za Hrista se kaže još u Starom Zavetu, knjigama proroka, da je arhijerej po činu Melhisedekovu. Dakle, ne po činu, leviti su imali to sveštenstvo, pa Gospod je iz plemena Judinak po tijelu izašao, tako da se o tome se ništa ne govori da će pleme Judina imati sveštenstvo, već evo po činu Melhisedeku, dakle neko za koga ne znam uopšte odakle je došao, kako se tu stvorio, ali Avram, koji je eto otac naroda, njemu daje 10, pa apostol Pavle ispravno kaže, očigledno je da se daje 10 onome koji je veći i uzima blagoslov od njega, a samo veći blagosilja manjega. Eto, to je Melhisedek, dakle jedna stvari starozavjetna slika Hristova, neko iščekivanje Hrista, tako.
Da li za ikonopisca čovjek treba da ima poseban priziv, ili je dovoljno da vodi hrišćanski život, da ima želju i svakako talenat za crtanje? I da li svako ko ima talenat za crtanje može da bude ikonopisac?
Znate, ovo ako priziva, kako biste vi htjeli da bude priziv? Ne može vam Bog sad direktno reći, ajde ti pa slika ikone. Dakle, ako zaista imate dara za slikanje, ako osjećate da biste time nešto pomogli i crkvi i sebi, najbolje da uzmete blagoslov duhovnika, i onda se čak i očita jedna molitva slikanje ikona, jer slikanje ikona nije isto zaista što i ova, kako mi kažemo, antropomorfna, čovjekoblična, zemaljska umjetnost. Tu se zaista slika nešto, slikaju se likovi kakvi su u vječnosti, a ne može ih vidjeti kakvi su u vječnosti neko ko ih gleda zemljanim očima, već neko ko priziva njihove molitve i koji hoće da prikaže njihovo dejstvo iz carstva nebeskog na nas ovdje.
Slušalac želi da kažete nešto o djeci nevjenčanih roditelja.
Znam, to je veliki problem ovako, znate, naši vjernici neki put, eto tako, mi smo živjeli u dobu komunizma i vrlo često su roditelji koji su se već upokojili bili nevjenčani, i sad na neki način ta njihova djeca se smatraju negdje oštećena ili, tako da kažemo, neblagoslovena. Znate, vrijeme neznaboštva kako je bio komunizam je praktično isto vrijeme onog istog neznaboštva prije nego što je Hristos došao. I onda je Gospod se pojavio prije 2000 godina u tijelu, a sada se pojavio u duši ovih koji su u njega povjerovali. I ista je ta situacija. Dakle, postoji situacija koju su živjeli njihovi roditelji, ali najvažnije je sad njihovo mjesto pred Bogom, dakle neka se mole Bogu, neka budu u crkvi i sve će se izrediti. Nije nikakvo prokletstvo na njima, nešto za što zaista nisu krivi. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.